Друзі, вітаю. Ми продовжуємо цикл наших зустрічей з цікавими, розумними українцями, в яких є якісь думки стосовно того, як, що таке Україна, де вона знаходиться і куди нам рухатися. Сьогодні ми спілкуємося з Романом. Роман Кобець з нами в гостях. Роман себе позиціонує, я так чув з одного з інтерв'ю, як з одного боку філософ, який працює в Національній академії наук Сковороди інституті. Поправите мене тоді. А з іншого боку, як експерт, який глибоко розуміється на державних політиках, на розробці державних політиках і так далі. Окрім того, Роман є викладачем і в Українському католицькому університеті, в Києво-Могилянській академії, в багатьох інших місцях. Роман, а я, може, щось не те сказав чи не додав, то ви мене уточніть, будь ласка.
Да ні, все правильно. Я за основним місцем роботи я працюю в Інституті філософії Академії наук, Національної академії наук України імені Григорія Сковороди. Я науковий співробітник. Я і професійний філософ, кандидат філософських наук. Але так склалося, що останні роки, мабуть, вже 20, я щільно займаюся те, що нас зробляють аналізом, формуванням, розробкою державної політики. Ну і в різних амплуа був так чи інакше причетний до цього процесу.
Майже втілюєте ідеал Платона про те, що філософи повинні займатися державою.
Ну, знаєте, Платона там не все так просто. Якщо це ми можемо вважати початком розмови, справа в тому, що є два Платони. Є Платон ранній, який описував, власне, Сократа. Це ж був, якщо хочете, його літописець. Взагалі Сократ текстів не писав, і він до нас дійшов в творах двох видатних мислителів – це Ксенофонта і Платона. І є вже зрілий Платон, де Сократ стає його ліричним героєм, і фактично він через нього формує власні думки. І оця відома теза з держави, пізньої трактату Платона про те, що філософи повинні управляти державою або керувати державою, це якраз пізній Платон. Насправді Сократ мав діаметрально протилежне уявлення про природу філософа. Якщо для Платона мова йде, що філософ – це той, хто пізнав абсолютний світ ідей, бачив вічний порядок сутності, які мають бути реалізовані в посьогосторонньому світі, там, в державному устрої в даному випадку, то для Сократа філософ – той, хто знає, що він нічого не знає. Та людина, яка не претендує на істину в останній станції, яка для того, щоб прийняти рішення, потребує дуже багато розмов, розбиратися з кваліфіковано обізнаними людьми спілкуватися, і це весь час пошук. Це не споглядання абсолютно достовірного, доступного, якийсь привілейований доступ, а навпаки, це нескінченний пошук істини і долання обмеженості власного пізнання. Цю відмінність, до речі, Карл Поппер, відомий у творі «Відкрите суспільство його ворогів», він зробив таким засадничим, що насправді це два різні типи будови держави і ролі керівника в ній, якщо хочеться.
Ну, я так розумію, що ви трішки скептично ставитеся до цієї ідеальної держави Платона, яку він описував, якою керують філософи.
Ну, ви розумієте, в античності там було все досить просто. Вони державу вважали частиною впорядкованого космосу. І відповідно соціальні відносини між людьми, які в державі реалізовуються, вони мали відтворювати загальний порядок речей, які існує в космосі. Так? Це так звана теорія природнього права, що існує певний порядок в природі, або в космосі, або в Бозі, або в природі людини, або, як Маркс сказав, в природі історичного процесу, який треба виявити, а потім реалізувати в нашому, так би мовити, повсякденному емпіричному бутті. Але починаючи з середини там 17 століття, виникає трошки інше уявлення про державу, що держава – це не є посьогостороння реалізації якогось природного порядку, чи божественного, чи історичного, чи людського, а вона є результатом домовленості. Це те, як люди домовляються жити між собою. Це так звана договірна природа держави, починаючи з Гоббса, Руссо, держава як продукт суспільного договору. І, відповідно, я, мабуть, належу більше до новоєвропейського підходу. Я вважаю, що держава – це продукт того, що роблять з неї громадяни, а не реалізація якоїсь надчуттєвої ідеї, якогось сутнісного порядку, єдиноправильного, єдиноможливого, який гарантує нам, скажімо там, довершене існування, безпроблемне і успішне.
Держава – це винахід людини, і держава ж відображає всі недосконалості людини, всі її протиріччя і так далі. Більш так ви дивитесь на державу.
Ну, я б не сказав би винахід. Знаєте ж, Аристотель казав, що людина – політична тварина, в тому сенсі, що вона не може існувати сама по собі, вона вимушена взаємодіяти з іншими людьми. Ми маємо соціальну природу, нам треба якось організувати це спільне життя. Власне, держава – це і є спроба організувати спільне життя. І тому це, я б сказав, частина конституції, природи людини, що ми як соціальні істоти намагаємося вибудовувати певні соціальні, інституційні, політичні порядки, які дають нам можливість передбачати поведінку інших. Це найголовніше – забезпечить нам якесь мінімальне благо у вигляді безпеки, свободи мінімальної для реалізації своїх цілей і так далі. Тому людина державу не винаходить. Вона швидше держава – це форма задоволення її засадничої потреби. Вона методом проб та помилок шукає найбільш адекватну форму, найбільш для неї прийнятну, найбільш задовільну. І, власне, ці пошуки її зумовлюють, ці трансформації суспільно-політичні, які ми знаємо протягом історії.
Романе, от дивіться, держава по великій мірі починає формуватися, природна держава, коли виникають аграрні суспільства, аграрна революція, сталий спосіб життя, виникають додаткові інституції. 17-18 століття починають формуватися ті держави, які ми знаємо сьогодні, в тому форматі, який ми знаємо сьогодні. І зараз іде дискусія широка про те, що з одного боку держава – це найоптимальніший ніби спосіб організації суспільства, але з іншого боку, держава сильно дуже трансформується, особливо перед викликами 21-го століття. Наприклад, коли у нас стоять виклики перед всім людством, кліматичні виклики якоїсь ядерної війни, я не знаю, будь-які інші виклики, які стоять не перед Китаєм, Америкою чи Європою, а виклики, які стоять перед цивілізацією. Але ми продовжуємо взаємодіяти з цими викликами на рівні державної логіки, суверенної логіки, на глобальній арені. І ми бачимо, що ми ні до чого не можемо прийти, тому що ця логіка передбачає, перш за все, конкуренцію за територію, ресурси. І нам дуже складно взаємодіяти і долати ці виклики. От яка ваша точка зору? Чи змінюється сьогодні держава? Чи трансформується вона? Чи відповідає вона поточним викликам цивілізації? Зрозуміло, що в нас є різні держави. Є більш демократичні держави, є більш якісь авторитарні держави, є держави з більш відкритими суспільствами, закритими, але в цілому. Держава як інституція, яка організовує цивілізацію, чи вона змінюється, чи вона відповідає поточному моменту? Як ви це бачите і розумієте?
Ну, ви знаєте, держава завжди розвивалася. Це досить динамічна річ. Якщо згадати первинне визначення держави в Аристотеля в політиці, це союз сімей. Держава виникає тоді, коли об'єднуються великі групи людей, між якими не можна підтримувати певний порядок за принципом спорідненості роду. Да? Тобто відносин родства. Тому що первинне плем'я регулюється на рівні там родинних відносин і нічого більше, і союзу родів. Коли утворюються великі групи, відбувається необхідність іншого типу впорядкування людських взаємин. Власне, тоді виникають такі інституції, які надбудовуються над родинними відносинами, з'являються вже більш так посадові, там, ну, відбуваються різні типи стратифікацій, як соціологи називають. Якщо раніше в суспільстві родоплемінному, це так звана стратифікація йде вертикально, вона сегментацією називається. Тобто певні ролі в різних частинах відтворюються однакові, в різних частинах країни, якщо це одна союз великих племен. То там з утворенням держави відбувається стратифікація. Це швидше така вертикальна диференціація. От посадовці виникають, посадові обов'язки, посадовий авторитет, як підстави для керівництва, а не там не старшинство в роді. Утворюється це на початку аграрної доби, коли великі племінні об'єднання фактично зливаються в такі держави. Союз сімей, як Гармес Арістотель визначив, це дуже промовисто це говорить. Новий час і держава теж суттєво змінюється, тому що не забувайте, новий час нам подарував таку інституцію, яку всі попередні історичні епохи не знали. Це уряди, те, що ми називаємо зараз виконавчу владу. Традиційно будь-яка держава складалася, що це законодавець, суддя, ну тобто законотворення, суд, армія, ну і фіска теж називають, бюджетна, тобто якась казна, яка іноді релігія, ну да, до певної міри в багатьох країнах ще й релігія. Але виконавчої влади в тому сенсі, як ми її маємо зараз, яка фактично ледь не стає, якщо хочете, домінантну інституцію, з якою держава як така ототожнюється, ми ж не ототожнюємо державу з судом чи там з парламентом, а в першу чергу з виконавчими структурами. Оце взагалі досить пізне явище, воно формується десь 15 століття починаючи. І тому держава дуже сильно переглядає свої функції, вона починає опікуватися набагато ширшим колом проблеми, питань суспільного життя, якими до того вона не займалася. Десь вона вивільняє свою увагу, там відділяє, допустим, церкву від себе, робить незалежною, а кудись вона починає втручатися в те, що вона не дійсно влізла, там, допустим, в сімейні відносини, в трудові відносини, відносини найму, там, догляду за людьми і так далі. І так далі. Тому держава – це живий організм, який зазнає змін. Просто зараз зміни відбуваються дуже швидкі і дуже радикальні. Будь-які інституційні зміни в цьому сенсі відстають від тих технологічних і соціальних, скажімо, від тієї соціальної технологічної динаміки високої. Але й держава намагається на глобальні виклики глобально реагувати. Дивіться, такий феномен, як Євросоюз. Да? Тобто частина держав, яка свідомо там поступилася частиною свого суверенітету для того, щоб відігравати спільні, ну, розробляти спільні політики, спільну стратегію дій, займатися щодо проблем. Якщо хочеться, це такий прототип, я не можу сказати постдержавної якогось міжнародного устрою, але принаймні нових відповідей на нові виклики. Чи буде далі історія нас рухати в цьому напрямку, що будуть такі створені об'єднані штати, там, умовно кажучи, Південної Америки чи Південно-Східної Азії, чи ця кристалізація буде йти довкола там регіональних центрів, знаєте, я не геополітик і не футуролог, мені в цьому сенсі важко сказати. Але суспільство не може не реагувати на зміни, а значить і держава буде зазнавати трансформації структур. Щось буде послаблюватися, як центральна влада, щось буде посилюватися, як місцеве самоврядування. Десь з'являться нові сфери, які потребують регулювання, яких раніше не було, на кшталт цього штучного інтелекту, на виклики, яких теж треба реагувати, чи цього мережевого суспільства, до якого ми ще теж не розуміємо, як до кінця підходити. Але так чи інакше, це, якщо хочете, неуникненна зміна буде. Чи буде трансформуватись держава такою мірою, що ми скажемо, що це вже не держава, що це нова форма утворення жодним чином не буде нагадувати попереднє, я маю сумнів. Я думаю, наступність буде, трансформація все-таки носить еволюційний характер, а не революційний. Не буде відмови від держави як такої, як там анархісти мріяли в 19 столітті, що настане такий момент, де людська солідарність і соціальна інтеграція вже не буде потребувати там примусу державного, і відповідно можна побудувати абсолютно вільне від примусу суспільство, і тому держава як апарат примусу буде не потрібна. Як історія показала, ну, мрії, умовно кажучи, таких радикальних марксистів, анархізм вирос з марксизмом, вони не здійснились. Держава вижила, змінилася, ну, і продовжує змінюватися.
Ну, я цілком згоден з вами і з позицією Гоббса, що нам потрібен Левіафан, який допомагає нам самоорганізовуватись. Інакше ми будемо мати не анархію, а війну всіх проти всіх. Тому те, що це відбувається еволюційно, те, що ми трансформуємося, ми ускладнюємося як суспільство, і держава, мабуть, це і... Ну, це логічно. Романе, я хотів би зараз повернутися до нас, до України, і зайти з декількох таких питань. Я дивився ваше інтерв'ю з НАЗК. Мені здається, це було 3 місяці після початку цієї великої війни. І зараз, майже 2 роки пройшло з вашого того інтерв'ю, я не пам'ятаю. Я маю на увазі, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, про що ви тоді говорили. Чи змінилися ваші якісь такі усвідомлення або рефлексії 3 місяці після початку широкомасштабного вторгнення і майже через 2 роки війни? Чи щось змінилося в вашому розумінні, де ми зараз? І які нас очікують можливі ризики або подальший розвиток ситуації? Ну, ви тоді говорили, що це неправильно, ну не то, що неправильно, це виглядало б якось дико, коли приватний інтерес привалював би над публічним інтересом під час таких великих викликів, ну, зокрема, корупція. Сьогодні ми бачимо, що абсолютно нормально, і причому з достоїнствами люди приватний інтерес просувають, реалізують, не дивлячись на те, що країна платить велику ціну. От, як ви оцінюєте поточний момент? Де ми, як країна, як суспільство?
Ну, важко завжди філософу говорити такі речі, тому що, знаєте, філософ, якщо він... тверезо мислить, розуміє, що він все суспільство далеко знає, не бачить і так далі. Ми завжди бачимо якийсь сегмент, з яким ми маємо справу. Це сегмент для філософів, ви розумієте, не зовсім представницький, в тому сенсі, як соціологи це розуміють, це не зовсім представлення всього суспільства. Якщо взяти медійну сферу, яка нам найзрозуміліша, нам, то на початку війни в мене було, ну, моя оцінка полягала в тому, що відбулася реабілітація публічної сфери. Тобто люди, які в Україні звикли в основному покладати свої зусилля на розвиток приватної сфери, байдуже, чи це ваша фірма, корпорація, чи ваша родина, ваша сім'я, ваш колектив, там, люди відносились завжди до сфери тої публічної, спільної, досить так ми іронічно, як до безпорадної, як до корумпованої, як до порочної і так далі. Але війна виявила ту ситуацію, яку ще Гегель описував, що морально очищає. Він вважав, що війна відіграє роль морального очищення. Людина знімає з себе своє приватне, нанесне, і спільна біда починає об'єднувати, починає цінність публічного, спільного виростати. Спільні збройні сили, спільна допомога Збройним силам, да, спільна там дипломатія. І оце такий перший, ну це, до речі, така типова форма соціальної інтеграції, що всі об'єднуються, коли у вас є спільний ворог. Шамар сказав, що навіть соціальні класи, там буржуазія, чи там пролетаріат, вони ж заявляють собою конгломерати конкурентів. Так само між собою конкурують там крупні промисловці, робітники теж конкурують за кращі місця робочі. А як можна об'єднати конкурентів? Тільки коли в них є спільний ворог. Да? І от умовно класи існують тільки в умовах протистояння. Поза класовою боротьбою класів не існує. Це конкурентне середовище людей, які один одного хочуть там перемогти в цій конкурентній боротьбі. Так от, щось подібне і в нас відбулося. Тобто всі зрозуміли раптом цінність публічного. Що публічне потребує довіри. Дуже виросла висока довіра до всіх державних інституцій, і навіть і до парламенту, і до уряду, да й взагалі один до одного. Коли люди там один одному рідних людей довіряли, щоб вони їх вивозили, гроші переводили в масовому порядку там, ну, не через банківські рахунки, а з рук в руки. Тобто рівень взаємної довіри і, якщо хочете, такої хорошому сенсі деприватизації українця відбувся. Ми стали більш публічно відкриті. Ну, але, на жаль, в останній час я бачив відкат швидше до звичних наших уявлень. Там, що ми хороші, є корумповані еліти, вони джерела всіх наших невдач. Це таке суто популістичне бачення, що, знаєте, для мене феномен корупції дуже-дуже специфічний. Є ж суттєвий розрив між тим, як сприймають корупцію, і між тими статистичними даними, які ті люди, які на предмет цього ставлення опитувались, якою мірою вони були залучені в корупційні практики. І ви побачите разючу невідповідність людей, які залучені в безпосередні практики, які давали там хабаря, я не знаю, лікарю, вчителю, чи ще комусь. Десь в 2,5-3 рази менше, ніж тих, які переконані, що в Україні тотальна корупція. Для мене багато в цьому корупція відіграє таку роль, як і у Фрейда в психоаналізі відігравала поняття згущення і каналізації, коли люди всі свої невдоволенням життям знаходять універсальний спосіб пояснити – це корупція. Дитина не вигнала конкурс краси, ну ясно, там корупція. Там хтось не отримав гранту, ну ясно, там корупція. Тобто ми будь-яке своє невдоволення життям знайшли собі такий універсальний ярлик, на який можна все списати. І до певної мірою ми стаємо жертвою зараз цього процесу, тому що така репутація сформована, що це нам підриває зараз отримання економічної, фінансової і військової допомоги, тому що розказують, що ми вкрай корумпована країна. Але в Україні, ну, на жаль, так це домінує. Питання, якою мірою це справедливі оцінки, ну, немає диму без вогню. Очевидно, є корупційні прояви. Для мене було характерно, коли минулого тижня там Рада суддів, після того, як оприлюднили знов фактом, що піймали на хабарництві 4 суддів, якщо мені не заражує обласного адміністративного суду Києва, вийшло там з назвою, ну, з шапкою їх на веб-сайті, що немає суддів. Тобто, звичайно, корупційні практики вкорінені. Питання за цей час, від початку війни, їх стало більше чи їх стало менше? Все-таки динаміка в цьому сенсі позитивна чи негативна? Очевидно, що наша сенситивність, наша чутливість до цих проявів, наше моральне і емоційне обурення, воно зросло. Одна справа, коли там крадуть в умовах мирних, інша справа – це вже мародерство, це фактично грабують жертв. Так? І тому зараз цей дискурс викривальницький, який пов'язаний з корупцією, ну, зараз розкручується. Багато в чому, я думаю, це спроба пояснити, чому Захід нам не достатньо допомагає, як нам здається. Не? Багато в чому це надія, що завдяки цим антикорупційним звинуваченням можна буде поміняти можновладців на всіх рівнях, там, від мера, я не знаю, до президента. Це такий інструмент політичної боротьби, який називається завжди звинуваченням можновладців в корупції. І тому це гасло «Весна прийде, будемо сажати», ну, він вічний в Україні, принаймні за роки незалежності. Да? Всі мріють про суспільний запит на посадки, як це колись один колега міг сформулювати. Ну, Україна отямилась від шоку перших днів і, якщо хочете, повернулася на звичню колію, да? На звичні реалії, на звичні погляди на речі. Але дуже важко сказати, як це буде рухатись далі, тому що ми ще в війні, суспільство наше до кінця не розуміє тих глибини тих наслідків, які будуть. Ми ще за інерцією намагаємося жити 23 лютого 22-го року. Ми хочемо повернутися до того стану нормальності, який ми втратили. Ми ще до кінця не розуміємо, що ми вже хапаємося за привид. Ми живемо вже в абсолютно інших обставинах, ситуаціях. Ну, це ще треба зрозуміти, осмислити, всі наслідки, що треба відчути. І це ще без припинення військових дій. А коли завершиться війна, повернуться люди з фронту, якась частина деокупованих територій, ми побачимо, в що перетворила Росія за ці 9 років місцеве населення, як воно їх, умовно кажучи, індоктринувало, який світогляд інсталювало їм в голову. Ну, то ми зрозуміємо, що Україна 23 лютого 22-го року – це вже сон, який відіснився.
Дякую. мене. Я хотів би далі рухатися по темі держава, суспільство, приватний інтерес, публічний інтерес. Тут вона дуже розгалужена, ця тема. Хотів би розпочати, мабуть, з того, щоб ви охарактеризували те, як ви це бачите, чи те, як ви це відчуваєте. Держава під час війни з набором її інституцій, практик, політик і суспільство українське під час війни. От як проявилися оці дві грані? І як ви оцінюєте сьогоднішню нашу українську державу якісно і кількісно, як набір інституцій, політики, практик? Чи як вона справляється з війною? Чи могла би краще, чи могла би гірше? І як ви оцінюєте наше суспільство? А тоді будемо зближувати і розрізняти ці категорії ще далі.
Поки я що поточно. Я вам дякую за цю дихотомію, тому що в Україні існує певний мікс. Є дві парадигми. Одна називає народ і влада, а друга називається суспільство і держава. І між ними засадниче відмінність. Да? Народ і влада – це парадигма, якщо хочете, така домодерна, яка характерна швидше для феодальної доби. Вона полягає в тому, що є пасивний народ, і є ті, хто мають інструменти впливу через насилля, і є така парадигма пануючий і поневолений. Народ поневолений, і є влада як пануюча. І, відповідно, тоді джерелом розвитку країни завжди є активна влада, яка має кудись пасивний народ вести. Між ними є такий проширок тонкий, який називається інтелігенція, який вже представляє собою не державну, але вже і не народну таку частину суспільства, яка претендує бути альтернативним джерелом ідей, пропозицій, оцінок, орієнтації, ну і так далі. І є новоєвропейське новочасне поняття суспільство-держава, де акцент радикально міняється. Джерелом розвитку країни є суспільство. Воно є, якщо хочете, таким джерелом спонтанності. Підприємці там започатковують якісь ідеї, ринок дає одним вижити, інших відфільтровує. І динаміка життя країни визначається оцими активними людьми, які отримують статус громадян, як правових суб'єктів, які мають права і обов'язки. Це суспільство стає громадянським суспільством, яке живе своїм внутрішнім життям, домовленості, договори, ну, завжди був зірець ринок. І от коли виникають якісь конфліктні ситуації, для їх вирішення потрібні такі інституції, як держава. І держава в цьому відносині завжди виступає сервісом для цього громадянського суспільства, тому що вона відіграє таку функцію, те, що називають англійською problem solver. Вона вирішує ті проблеми, які виникають по ходу розвитку суспільства, але не здійснює функцію панування для того, щоб кудись когось вести. І відповідно... Прошу?
Ідеалі.
Ну, це, держава... я б сказав би Сергію парадигмаль. Тобто ніхто від держави не очікує, що вона буде владою в тому сенсі пануючих керівників, які кудись ведуть. Якщо ми говоримо громадянське суспільство, ми апріорі вважаємо, що джерелом розвитку є самі громадяни, їхні асоціації, їхня самоорганізація, їхні договірні відносини, їхня кооперація, інтеграція, інтеракція, там по-різному це можна називати, їхня солідарна дія і так далі, і так далі. Це завжди такі динаміка групових інтересів, які об'єднують там значні групи суспільства, чоловіків, жінок, підприємців, там, найманих працівників, не знаю, перевізників і пасажирів, там, батьків і дітей, які в школі вчаються, і, там, і адміністрації навчальних заходів і так далі. І так далі. Вони між собою вступають там, в активні відносини, в них виникають якісь непорозуміння, конфлікти, а власне існує держава для того, щоб ці конфлікти вирішувати. Це такий сервіс по вирішенню проблем. А суспільство вже саме розвивається. Якими йому бути, вже вирішує не якісь там можна владці. А оця от підприємницька ініціатива, взаємні договори і по факту, як воно складається в цьому процесі виживання найбільш значимих і життєздатних там, ініціатив. Це той порядок, як казав Хайек, який ніким не створюється. Ну, він є сукупним результатом активності значної кількості суб'єктів. а не якогось хитрого задуму, якихось високочолих візіонерів, які кудись когось ведуть. Чи справилась Україна з тими ситуаціями, які держава Україна з тими ситуаціями, які зіткнулися з суспільством? Ну, в нас війна, чи забезпечила держава оборону? Ну, якось забезпечила. Тобто ми воюємо, ми не капітулювали. При тому, при всьому,
держава допустила війну, як мінімум.
Ну, ви знаєте, тут же для танго потрібні двоє, знаєте, можна все робити, не допустити, але якщо агресор має намір напасти, ну, я теж з вами згоден, що нам треба було б зробити серйозні, те, що називають там, уроки з того наших попередніх років, що ми створили ілюзію легкої жертви, якої насправді не були. І наш спротив показав, що ми не проста жертва, але і росіяни, і багато розвиток західних країн був впевнений, що нам там 2-3 тижні максимум протриматись десь. Ми створили ілюзію слабкої держави. Ну, якщо вам кажуть, що країна наскрізь корумпована, що тут нічого не працює, да? Що тут всі мріють виїхати, ну тоді здається, ну це як колос на глиняних ногах, да? Як Гітлер колись назвав Радянський Союз, коли він побачив, що він не може завоювати Фінляндію повноцінно. Ну ткни, він впаде. І був цей розрахунок, і там боялися, що ця корумпована система не витримає. Витримала. Да? Тобто Збройні Сили показали, умовно кажучи, взірець того, що в нас є дієздатні державні інституції. Чи всі інституції так спрацювали? Чи спрацювало, я не знаю, уряд України, чи він міг створити там кращу оборону промисловості, яка б там хоча б нас з боєприпасами забезпечувала? Да? І ми, наші військові б не потерпали від їх браку і дефіциту на лінії зіткнення взагалі. Да? Чи держава зробила ефективні кроки там по роботі з внутрішньо переміщеними особами? Деякі речі держава все-таки, ну, треба їй віддати належне, зробила. Деякі проблеми з тих же самим ВПО, з тими самими там евакуацією людей, надання матеріальної допомоги, створення фінансування системи військових, тобто виплати цих великих, як для України, ну, скажімо так, доплат силовикам, які з перших днів пішли, да? Виплати сім'ям, які втратили людей. Не теж досить значні, в цьому відношенні якась держава показала свою ефективність. Їм навіть вдалося домовитися з міжнародними партнерами фактично про фінансування України зовнішнє, тому що у нас весь бюджет іде на отримання сил оборони. І тому держава десь себе показала, як для мене, трошки навіть неочікувано ефективно. Тобто я людина, яка трошки працювала в органах влади, знаєте, є такий сумний жарт, що є дві речі, які не можна в житті бачити. Як працює уряд, як роблять ковбасу. Знаєте, я коли от попрацював трошки в уряді, я був впевнений, що у нас це все може дуже швидко і сумно завершитися. Ну, на щастя, я виявився неправим. Тобто якась момент самоорганізації, здорового глузду завжди спрацьовує. Питання, чи його достатньо на тривалий час, чи його достатньо, щоб вистояти і перемогти. Ну, очевидно, недостатньо. Є фундаментальні макроекономічні, макроінституційні речі в державному секторі, які треба міняти. Без них не те, що там війну не виграти, навіть, ну, євроінтеграції не бачити. Не? Але це вже питання для таких спеціальної глибокої розмови по різних, ну для вузького кола обмежених людей, як колись любив жартувати Литвин, називаючи експертів тих чи інших сфер.
Романе, дякую. Ну, це якраз оце для вузького кола обмежених чи обмеженого кола людей, макроінституційні речі, вони дуже важливі. Можливо, ми трішки про це поговоримо. Як суспільство повело себе під час війни? Що ви побачили про наше суспільство? Можливо, якось ви не так його уявляли? Можливо, чимось здивувало або ні? Як суспільство? Про державу ви сказали.
Ну, знаєте, філософу не притаманно ідеалізувати суспільство. Розумієте, з багатьох мотивів, так? Як вам сказати, ми маємо два фундаментальні речі. глибокий шок, який суспільство переживає, і до кінця ще ми не розуміємо, як воно міняється, що надто рано давати оцінки, знаєте. І тому що перевернулося трошки наше уявлення про нормальний світ, нормальне життя. Військова агресія Росії повномасштабно виявилась неочікуваною для більшості людей. Вона зруйнувала уявлення про світ. Чи ви вже, які на зміну, яка картина світу прийшла на зміну зруйнованою, сказати важко. Я зараз бачу, що більшість людей намагається триматися за фрагмент того колишнього світу і ще через них намагатися осмислювати, що все, що відбувається довкола. Тому з трансформації суспільства в нас фундаментальніше тільки попереду. Частина, значна частина людей виїхала за кордон, жінки з дітьми. Це дуже, я вважаю, позитивним фактором, як не дивно. Тому що значна частина людей починає знайомитися з західним стилем життя, з тими реаліями, які нам доведеться жити в випадку нашої євроінтеграції. Вони починають порівнювати ті порядки з нашими порядками, щось вони вважають там погіршим, ніж нас, там, не знаю, охорону здоров'я чи ще щось, а щось набагато кращим, як у світу, допустим. Да? У нас розширюється спектр різних альтернативних бачень, як може бути, завдяки знайомству активному з міжнародним досвідом, як ці біженці мають. Якщо вони там осядуть, вони відіграють роль, якщо хочеться, своєрідного, то, що називали раніше, народної дипломатії. Да? Вони нав'язують людські стосунки, навіть родинні. І ми стаємо таким чином, інтегруємося вже на рівні людей в європейську спільноту. Потрошки запозичуємо їх оцінки, уявлення, вимоги, уявлення про нормальне, нормальне, припустиме і так далі. А це рано чи пізно і в Україні скажеться. Ці люди або повернуться, або якщо і не повернуться, то будуть час на час приїжджати, щось розповідати свої рідні. Це краще, ніж там централізовано там намагатися впливати на громадську думку через якісь просвітницькі кампанії. Такі оце досвід родинного спілкування, безпосередньо знайомих, він на людей впливає значно більше, ніж будь-який там телемарафон чи якась соціальна реклама. Друге, це те, що ну, суспільство дуже сильно пропорційно змінюється. Я маю на увазі, завжди були там проросійські сили. Да? Ну, подивимося, які там результати ОПСЖ мало в 2019 році на парламентських виборах. Які завжди були проєвропейські сили, якісь були націоналістичні сили. Вони, в принципі, і залишились, просто пропорції їх дуже суттєво змінилися. Тобто проросійських сил, я підозрюю, стало набагато менше. Це не значить, що їх не стало, чи вони зникли як такі. Завжди будуть люди, які будуть вірити, що навіть коли їх бомблять, це благородні наміри їх спасти. Це визволителі їх бомблять. Є глибоко індоктриновані люди на рівні там найглибших переконань, які дуже, а з віком взагалі, навряд чи піддаються перегляду, навіть найнетравматичнішого досвіду. Але оці пропорції міняються. Україна стає більш, якщо хочете, менш частиною руського міра в ментальному сенсі, ну, вона стає більш проукраїнською, але все-таки вона стає більш європеїзується. Я дуже розраховую на повернення тих людей з Європи, які побачили трохи інше життя, і вони будуть принаймні пропонувати які більш реалістичні альтернативи до тих усталених порядків, з якими ми де-факто вже будемо прощатися чи вже прощаємось, а нового ще до кінця не розуміє, як буде. Є і безумовно загрозливі, як і будь-яка країна, яка воює, є ж завжди ризик авторитаризму. Тому що Збройні Сили показують найефективніший тип взаємодії. Єдине начальство, команда, загальна координація, підпорядкування всіх одній волі. Завжди є спокуса таку логіку застосувати там, в регулюванні суспільства. Тому ризик авторитаризму, багато людей з фронту прийдуть, вони будуть чекати, що має бути такий порядок, як в армії, бо що все однозначно, все зрозуміло, є командир, якому підпорядкуватися, а тут цей гармонітарізм, точок зору, це все розмаїття думок, це те, що роздратує, бо нема порядку. Хоч це порядку, от військовий порядок, він може бути як зірцевий. Ну, тобто ризики є насправді. Я говорю, що, як на мене, що надто рано давати оцінку, що відбулося з суспільством. Ми ще навіть не всередині процесу цієї трансформації. Ми десь між серединами і початком. Мають припинитися військові дії, мають повернутися люди з фронту і з-за кордону. Має бути якийсь приплив ще іммігрантів для відбудови України. Іммігрантів тут не уникнемо, у нас робочої сили буде мало. І що цей коктейль, що це виліться, зараз я не знаю, хто може це передбачити. Єдина надія, що якщо ми стаємо на шлях євроінтеграції, і в нас будуть серйозні такі зобов'язання, що треба змінити в країні в сенсі руху до Брюсселя, ну, в широкому сенсі, да? То цей вектор буде більш-менш зрозумілий. Якщо нас знов залишить сам на сам, по принципу, ну, ви суверенна держава, самі вирішуєте все, ну, це може бути непередбачено.
Дякую. Тобто суспільство, це з його глибинною динамікою непростий процес, і щоб усвідомити, як ця трагічна війна нас змінила, нам треба це переосмислювати потім десь, після. Після років війни, після всього. Щоб побачити збоку або зверху, як це на нас вплинуло. Зараз складніше це робити, правильно?
Знаєте, в аналізі політики це називається довгострокові впливи. Тобто є речі, впливи від яких ми відчуємо через дуже значний період часу. І чим глибші ви речі хочете аналізувати, тим довший час потрібен для цього. Є щось дуже поверхневе, але ну, воно легко відстежується. Да? Ну, є якась частина людей, яка там знов там, ухиляється від мобілізації, яка виїхала за кордон з порушенням. Певно, там частина чоловіків йдуть на всі можливі хитрощі, щоб знайти в Збройні Сили. Да? А деякі навпаки, да? Була значна частина, яка пішла добровольцями на війну. Тут теж своєрідна поляризація. Потім, як ці дві групи між собою будуть співіснувати, знаєте, ті, хто намагався уникнути мобілізації, втікав, да? І ті, хто, які пройшли фронт. Тобто, є якісь поверхневі очевидні речі, які вже показують, які можуть бути конфлікти, де будуть точки, ну, лінії розмежування, напруги, якщо хочете. З іншого боку, нам все одно прийдеться шукати якийсь консенсус. Нам треба буде думати, як себе вести відносно Росії. Чи будемо частиною Євросоюзу, чи не будемо частиною Євросоюзу. Як буде наша інтеграція йти в широкому сенсі, на ширший світ? Очевидно, вже відпали з сфери впливу Росії. Якщо ми вистоїмо як держава, я думаю, ймовірність цього досить висока, ми будемо ставати частиною західного світу. А як це буде міняти? Тобто ці зміни ще будуть ще глибше йти. Як поміняється бізнес, коли він перейде на правила регулювання Євросоюзу, там стандартизації, там, я не знаю, сертифікації повної, да? Коли відкриється внутрішній ринок для західних виробників, ну, для Європи, як на спільний ринок має бути, да? Митний простір спільний, які це загрози для внутрішнього ринку. Як приплив конкурентів позначиться на структурі власності в Україні? Ну, нам зараз це дуже важко передбачити. А насправді зміни будуть дуже радикальні. Тобто не лише війна, але й поствоєнні і інтеграційні речі, вони дуже сильно змінять суспільство. Очевидно, воно вже не таким не буде, як 23-го року, 22-го року.
Окей. Романе, давайте повернемося до нашої дихотомії. З одного боку, це дихотомія, певний приватний інтерес і публічний. Тут я, мабуть, говорив би на шкалі суспільство-держава. В чому різниця між цим приватним і публічним інтересом? Чому зачасту дуже складно зблизити ці позиції? Але так само я би взяв і іншу шкалу, не просто суспільство-держава, а приватний інтерес як мій і суспільний інтерес як суспільство, а не держава. Спільні інтереси, спільне благо. держава, суспільство, мій інтерес і інтерес всього суспільства в цілому. Я не знаю, як це все поєднати, но як би ви це для наших слухачів пояснили? Тому що, як правило, суспільство в опозиції до держави. Часто суспільство вважає, що держава – це такий собі ворог, якого треба відвоювати територію, відвоювати права, свободи, тиснути на ню. Шкода, що ми, можливо, не вміємо це ефективно робити. З іншого боку, держава десь розглядає своїх громадян, а також як якогось опонента, який не розуміє про суспільне благо, про суспільні інтереси. От розвиток нашого суспільства в цілому – це, як ви сказали, танго двох – і держави, і суспільства, де кожен повинен відігравати свою роль. Де хтось ведучий, хтось відомий, де якщо суспільство сильне, то й держава буде сильна, якщо держава сильна, то буде допомагати суспільству. От можете цю трішки концепцію прирозкрити, щоб ми всі разом могли більш об'єктивніше бачити цю картинку, а не просто кожен жорстко відстоював свій інтерес чи свою позицію?
Ну дивіться, ви тут, Сергію, задали такий великий комплекс питань, будемо потрошки їх
скручувати.
Аналітично розкладати, розкручувати. Значить, приватне і публічне. Знаєте, ці сфери розмежовані були ще в стародавній часі, в античній. В античній Греції. У римському праві це взагалі дві галузі права – публічне і приватне право. З різними логіками. От греків, як це Ханна Агарент описувала, що людське буття відбувається в двох сферинах. Є те, що називають дім. Грецькою ойкос. Це економіка, це мистецтво вести домашнє господарство, економ і так далі. Це є глава сімейства, в нього є діти, в нього є дружина, в нього є раби, в нього є челядь, ну те, що можна в широкому, широкому сенсі сказати, підневільні йому люди. І оце сфера відтворення біологічне. Там люди їдять, лікуються, народжують дітей, помирають. Це такий біологічний вимір людського буття. І є сфера за межами дому. Це сфера, яку називають там республіка, спільна річ там. Це значить, оцей домовласник, він виходить за межі свого дому і попадає в середовище рівних йому осіб. Якщо вдома йому всі підневільні, і жінка, і дитина, і раби – це його власність, як і, я не знаю, як домашні тварини, як удома. Він може, це царство необхідності, він там ойкодеспот це називає, там, господар дому. Там. То в сфері оцій публічній він має справу з такими ж, як він, з рівними. І це відношення рівних, це є сфера політична. Там людина себе реалізовує як біологічна істота, як духовна істота, як соціальна істота. Як той, хто серед рівних щось пропонує, отримує визнання, отримує славу, повагу. Для греків, допустимо, слава – це був еквівалент безсмерті. Да? Так, боги безсмертні, люди смертні. Як стати подібним Богу? Тільки прославитися. Да? І, відповідно, слава, яка здобувається серед рівних в цьому політичному середовищі, це ледь не сакральна сфера Бога. Для політика, для людини повноцінне існування могло бути тільки в цій публічній сфері. Людина, яка замикалася в сфері своєї приватності, в домі своєму, в своєму ойкосі, да? Греками називались ідіот. Ідіот – це той, хто замкнений в сфері приватності. Його цікавить тільки те, що стосується його сім'ї, родини, а то все далі він не зрозуміє. Це була неповноцінна істота. Да? Відносно там, відповідно, раби, жінки, діти, вони були неповноцінними, бо вони не мали права цього громадянства, буття в цій сфері рівних, де отримуєш визнання, славу і, по суті, можливість божественного безсмертя. Ну, європейський час цю дихотомію дуже гарно сформулював Спіноза. Він казав, що існує два типи спільнот. Є спільноти, які об'єднуються задля досягнення спільних цілей, і є спільноти, які об'єднуються довкола дотримання спільних прав. От якщо взяти сферу приватну, це сфера спільних цілей. Партнери сходяться, об'єднують свої ресурси і хочуть досягти там прибуток. Да? Вони створюють якийсь бізнес. цей бізнес розростається, він стає корпорацією, холдингом, вона має вже значення, які масштабів він не набуває, але це логіка взаємодії учасників цієї організації підпорядковано одній меті – максимізації прибутку. І от, умовно кажучи, це ідеал приватної організації будь-якої. Да? Вона орієнтована на досягнення спільних цілей. Що означає найбільш раціональне використання ресурсів, оптимальне використання ресурсів. І є інший тип спільноти, де Спіноза казав, що це спільноти, об'єднані довкола спільних прав. Він каже, там, хлопці, дівчата, да? Кожен з вас має свободу свої цілі сам сповідувати. Що хочете, ти робіть. Але тільки в межах тих, яких ми домовилися, в межах права. І тут свобода надається всім учасникам, їх ніхто не підпорядковує до єдиної мети, в них ніхто не забирає ресурси з метою централізації і більш оптимального їх використання. Тому що мета такого співжиття – не досягти якоїсь спільної цілі, а мирно співживати вільним громадянам. І оце, якщо перша тип об'єднання для досягнення спільної мети характерний для приватної сфери, то оце життя за спільними правилами вільних людей, де кожен хто може переслідувати власну ціль, це є логіка публічності. Тому одночасно людина перебуває в двох сферах, і публічній, і приватній водночас. Не можна сказати, що там бізнесмен не є громадянином. Да? Але біда починається тоді, коли ми намагаємося переносити логіку одної сфери на іншу. Ми приносимо приватну сферу і кажемо, держава має всіх вести до якоїсь мети. Для цього вона що робить? Вона централізовує ресурс, вона нам віддає накази, вона всіх підпорядковує цій мети. Вона, по суті, позбавляє свободу. Врешті-решт, будь-які такі спроби приватизувати державу або нав'язати приватну логіку в публічній сфері закінчується авторитарною і тоталітарною моделлю. Що всіх мають бути підпорядковані. Ти маєш там фірму, ти бізнесмен, ну, прекрасно. Будеш продавати тому по такій ціні, купувати в того по цій ціні, такі-то обсяги виробництва, бо це оптимальний спосіб використання суспільних благ задля досягнення тих цілей. Ну, це, до речі, Маркс, класика жанра, капіталізм тим і поганий, там, чи ринковий. Ринкова економіка, що вона в конкуренції марнує ресурси. Там, кризи надвиробництва показує. Якщо б ці ресурси краще використовувати доцільніше, раціональніше, то ми б мали кращі результати. Тому, врешті-решт, соціалістичне суспільство має показати більшу продуктивність, ніж капіталістичне, бо вона не марнує зайві ресурси в конкурентній боротьбі. Через планованість ресурсів вона досягає більшої продуктивності. Просто нинішні представники приватного сектора, які приходять в державу, вони багато в чому повторюють, знаєте, такі підвалини марксистського підходу. Ну, іронія така буває в житті. Так до чого я все це веду? Якщо ми беремо другу модель, що держава – це спільнота, яка об'єднана спільними правилами, то тут виникає питання, яка роль держави? Вона має ці правила встановлювати, стежити за їх дотриманням, ну, їх час від часу оновлювати, щоб вони відповідали реальності. І тоді ми бачимо цю другу модель, про яку йшлося вище. Є суспільство, яке самоорганізовано, яке автономне, живе своїм життям. Воно намагається, там, воно щось експериментує, воно щось підприємниці запускає якісь ініціативи, якісь ризики, якісь новації, щось проживається, щось не проживається. Ну, воно розвивається саме собою. Такий взірець, там, я не знаю, Сполучені Штати, де повна держава ніколи нікуди не веде, ви ж не йдете там плану розвитку США на 10 років. Ну, тобто, чи там план розвитку ядерної енергетики США на 30 років. Там голову ніколи не прийде таке робити. Самі суб'єкти бізнесу вирішать, як розвиватись, куди воно піде, що буде життєспроможним, що не буде життєспроможним і так далі. В нас відбувається підміна оцих двох понять. Ми дуже часто осмислюємо державу і суспільство через парадигму влади і народу. Тому що влада і народ – це є протистояння тих, хто править над поневоленими. А парадигма суспільства-держава передбачає, що держава не існує без суспільства. Це частина суспільства, які обираються на якийсь час, очолюють державні інституції, щоб вирішити ці проблеми, а потім повертаються в це суспільство. Це виборність, Там, знаєте, в греків це було, щоб законодавчі збори йти чи в суди, там жереб тягнули. Чому? Бо ніхто не хотів іти. Треба кидати свої справи, це обтяження було. Знаєте? Ну, тобто це сам народ над собою править через державу. Немає якоїсь окремої касти, те, що зараз називають політичний клас, якоїсь там еліти управлінської, чи ще, яка панує над рештою поневоленого народу. Оце парадигма народ-влада. Якщо ми вже вживаємо поняття суспільство-народ, ми маємо розуміти, що держава-суспільство, ми маємо розуміти, що держава відображає погляди суспільства на свої проблеми, на способи їх вирішення, на інституції, які мають бути. Як знаєте, вони керуються базовими уявленнями і переконаннями тих, кого вони представляють. І до певної міри в цьому відношенні суспільство є автономним органом саморозвитку, да? А держава це є тимчасовою або системою інституцій, яка має знімати конфлікти цього саморозвитку. Ну, в ідеалі. Тому проблема, що держава протистоїть суспільству, вона трошки з цієї точки зору неможлива. Є можновладці, які вважають себе, які захопили, там, прийшли до якихось посад, зайняли. Вони вважають, що в них є специфічний інтерес, він суперечить іншим інтересам. І тоді він там починає відносно антагонізму міркувати. Тому що ви запитали про приватний і публічний інтерес, це дуже така непроста тема. Тому що, розумієте, інтереси є, от в Єгеля філософії права є такі три рівні інтересів. Він диференціює. Є приватний інтерес, який носієм яких є особи. От в мене свій інтерес, там, я не знаю, мого сусіда інший інтерес, мого колеги третій інтерес, так і фірма, да, там, юридичні осіб. Одна компанія має таку-то ідею, інша таку-то бізнес-стратегію, третя такі-то, ну, свої там, уявлення про те, як треба розвиватися і так далі, що робити на ринку. І так далі. Це те, чим інтерес в даному випадку, це те, чим відрізняються між собою різні особи, да? Юридичні чи фізичні. Є так званий корпоративний інтерес. Це те, що об'єднує значні групи осіб в корпора, це тіло, да? Латиною, це об'єднує в якусь цілісність. От є жіночі інтереси, да? Там борються за рівну оплату праці, за рівні можливості. Да? Є інтереси, я не знаю, там, пенсіонерів, є інтереси шахтарів, є інтереси студентів, є інтереси перевізників вантажного транспорту, є інтереси викладачів хімії у вищих навчальних закладах. Да? Тобто є оці групові інтереси, це звані корпоративні інтереси, це є те, що називав Гегель – корпоративне суспільство, ми називаємо громадянське суспільство. Це суспільство різних об'єднаних груп, які між собою взаємодіють і дуже конфліктно. Іноді, як казав колись Лев Троцький, що будь-яке суспільство – це перманентна громадянська війна між цими частинами, бо інтереси завжди різняться. І вони завжди будуть різнитися. Питання по тому, як модерувати ці конфлікти. І держава потрібна, як... Ну, образніше було, як гамівна сорочка, яка не дає цим інтересам розірвати суспільство. Вона має знімати ці конфліктні ситуації. Так от, державний інтерес виникає вже тоді, коли це інтерес, який стосується усіх індивідів, це всіх спільних. Це універсальний або загальний інтерес. І його носієм є держава. Тому, от кажуть, є три типи інтересів: приватні його особи в тілі, і корпоративні, так звані там сторони, те, що називають стейкхолдери пізніше. Ну, а держава виявляє національний інтерес, державний інтерес. Так от, цей державний інтерес існує, відповідні інтереси існують тільки на відповідному рівні. Тобто, інтереси приватних осіб існують тільки в конфлікті з інтересами інших приватних осіб. Дві фірми на ринку конкурують між собою. Інтереси корпоративні так само, інтереси найманих працівників і працедавців існують тільки в конфлікті між собою. Так от, державний інтерес, він теж існує тільки на міждержавному рівні. Всередині суспільства державного інтересу немає. Є множина різних приватних і корпоративних інтересів. А державний інтерес існує тільки в міждержавних стосунках. Тому до певної міри там була одна теорія, яка Ну, я думаю, зараз не час. Вона пов'язана була якраз з управлінською парадигмою, що державний інтерес це якраз інтерес підпорядкувати всіх ресурсів максимізації досягнення цілей. От коли держави між собою вступляють в конкуренцію, це після Вестфальського миру утворилася специфічна така система. Знаєте, це Фуко дуже гарно описує, що в історії Європи була видатна подія, яку ми зараз недооцінюємо, це Вестфальський мир, що мені не зраджує пам'ять, 1648 рік. Це було завершення 30-річної релігійної війни, яка дуже сильно спустошила Європу. Там Німеччині, але там 40% населення лишилося. І вони після цих довгих воєн, які тривали, ну, від початку лютера, це 16 століття, релігійне, між протестантами і католіками в Європі, вони прийшли до висновку, що їм треба відмовитись від двох фундаментальних уявлень, які були домінантними довгі століття в Європі. Вони полягали в тому, що друге пришестя Христа на землі і воцаріння Царства Божого може бути досягнуте за виконання на цьому світі двох умов. Перше, що всі мають бути об'єднані в єдину церкву, єдине тіло Христове. І друге, що всі мають бути об'єднані в єдине, ну, царство, в єдину державу, в єдину імперію. Тому всі церкви були дуже віронетерпимі. Вони хотіли всі християнські душі до себе завести. А всі держави хотіли запанувати, бути останньою державою, як передумовою повернення Христа. Тобто всі ці війни, до певної міри, і релігійні, і міждержавні, були породжені оцим очікуванням пришестя Христа. Це були, якщо хочете, такі сотерологічно мотивовані війни, конфлікти. Так от, Вестфальський мир, Фукуяма потім напише, це перший документ за довгі роки в історії Європи, де не було згадано слово Бог і Христос. Це був світський документ, який сказали, ми ніколи не буде в Європі єдиної держави і ніколи не буде в Європі єдиної церкви. З того часу почалася ця віротерпимість, те, що ми лежаємо в основі громадянських свобод, це право сповідувати свою віру, свого Бога вірити. І відповідно виникла ідея, що Європа це буде множина держав. І виникла ідея про те, що ці держави мають створювати своєрідні баланси, не дати комусь посилитись, щоб інші. І почалися ці безкінечні бальянси і так далі. А для того, щоб держава була успішною в конкуренції з іншими державами, виникає там дві речі. Професійна дипломатія, це коли держава має своїх представників в інших державах, щоб відстежувати, що там відбувається, наскільки. І друге, вона має бути економічно потужною. Вона має бути конкурентно спроможною, вона має бути багатшою. Тоді в теорії багатства це розглядали, що там політекономії не було як такої, тільки зароджувалося. А для того, щоб держава була багатою, вона має що? В найкращий спосіб організувати свої ресурси. Значить, вона має почати управляти тими ресурсами, які раніше безхозні були. Там держава утворюється, це виконавча влада. Не? Починає дивитись на стан доріг, щоб по ним легше товари рухатись. Не? Починає контролювати там фінансовий облік, щоб легко було обмін там грошей і стабільні гроші. Починає дивитися на стан охорони здоров'я, ну або здоров'я людей, щоб епідемії не було, щоб люди не помирали, щоб більше людей на заводах могли працювати чи в фабриках, виробляти добро та якісь матеріали. Починає турбуватися про рівень освіти, бо більша кваліфікація, більш складне виробництво, додана вартість. Це все сприяє розвитку країни. І отут формується уявлення про державний інтерес. Державний інтерес – це інтерес на максимізацію добробуту, економічного потенціалу для того, щоб вистояти в конкурентній боротьбі на міжнародній сфері. І от ця ідея, яка народження тої полісії, тобто полісі, да, діяльності, яка спрямована, які в нас назвали поліційна держава, це і є, ну, це не всевладдя силовиків, а це спроба держави почати займатися речами, які до того держава ніколи не займалася. Вона їм видавала. Ну, існує якось, існує, слава Богу. Які там князі справи, яка там дорога, іде там вона чи ні, там сприяє це торгівлі внутрішній чи ні, чи є в них там складські приміщення, чи нема, на кого це цікаво. Наоборот, епідемія прийшла, ну, прийшла, Бог дав там, винищив народ. А тепер нам треба що? Санітарно-епідеміологічну діяльність, освітню діяльність, інфраструктурну діяльність, щоб люди могли краще працювати і більше виробляти. Від цього виникає все сучасне. Оця ідея централізації і концентрації всіх ресурсів для того, щоб бути конкурентоспроможним на міжнародному полі, і називались державним інтересом. Він вперся в дуже своєрідну річ, що є межа втручання. Якщо держава намагається втручати щось надто багато, то вона швидше підриває цю сферу, його ресурси, аніж їх оптимізує. Ну, там класика жанру, що якщо ми там починаємо збільшувати оподаткування, то в якийсь момент да, там, ця крива приводить до того, що ніхто вже не може цього податку сплачувати. Там корова, якщо її сильно доїти, помирає, врешті-решта не дає більше молока. І отут виникає там третє уявлення вже про політику. А де межа втручання? А треба втручати, чи десь треба залишити на природній. Є от економісти з'являються, які кажуть, є природні закони економіки, в них не можна втручатися. В них будете втручатись, будуть гірші наслідки, ніж ваші наміри. Ринок саморегульований, невидима рука ринку, Адам Сміт, да? Він сам себе регулює, баланси досягаються між попитом і пропозицією, будь-яке втручання тільки підриває цю сферу погірше. І тут виникає перехід від управлінства, чим останнє я, мабуть, завершу, логіка, чим приватної сфери відрізняється від державної сфери, або сфери менеджменту від сфери державної політики. Менеджмент – це про розпорядження ресурсом. Пасивні є ресурси, ми їх в найкращий спосіб повинні скомбінувати для того, щоб досягти найкращого результату. А держава – це маніпуляція інтересами. Ми не можемо маніпулювати людьми як, ну, як ресурсами. Вибачте, громадянин – це не human resource management. Відносини з громадянами – це втручання вже в живу тканину відносин між виробником і споживачем, між перевізником і клієнтом, да? В живу тканину – це не кубики, які можна використати. Тому якщо парадигма управлінської діяльності є розпорядження пасивними ресурсами, то тут є маніпуляція інтересами автономних суб'єктів. Підходить абсолютно інша логіка до визначення того, що і як має робити держава, щоб суспільство розвивалося. Я не надто складно зрію.
Романе, мені здається, що ми підійшли якраз до ключової важливої теми, яку треба було б розбирати далі на запчастини, дискутувати. Ну, у нас, на жаль, вже вийшов час, як тільки ми підійшли до цієї теми. Тому я думаю, що нам треба буде продовжувати серію номер 2 зробити.
Добре.
Я все приймаю. І приватний інтерес, і суспільний, і державний. І це так, мабуть, і повинно співвідноситися і працювати в ідеальному суспільству або в ідеальній державі. Але ми знаємо, що людина – істота недосконала. І коли вона отримує владу або стає частиною держави, там, де ця держава не дуже досконала, вона починає реалізовувати свій приватний інтерес. Ну, це, знову ж таки, інша велика тема. Я хотів би останнє запитання, якщо можна максимально лаконічно, наскільки це вийде. І ми на цьому дискусію не завершимо, а зробимо таку якби паузу, щоб потім продовжити. Все ж таки, в суспільствах, в державах, хто визначає напрям розвитку? Ви кажете про те, що держава – це просто арбітр, яка являється тримачем правил гри, яка балансує інтереси, десь щось регулює і створює поле для вільних суб'єктів, які там взаємодіють, реалізують свої інтереси і так далі. І якось ця держава і це суспільство кудись воно рухається на основі балансу цих множинних інтересів. Якимось чином самостійно формується напрям? Чи все-таки напрям задається державою як актором? Наприклад, Америка дуже системно, цілеспрямовано формувала свою економічну політику декілька століть. І ця політика вивела, економічна політика, перш за все, вивела державу США на одну із самих розвинених індустріальних держав. І як наслідок військових держав. Наприклад, Європа була зруйнована повністю після Другої світової війни, і, зокрема, Німеччина. Але певна цілеспрямована економічна політика або державна політика допомогла їй відродитись. Тобто задум був, план певний був, а не просто от нате вам ресурси, Японія, ну і так далі. Все-таки, хто чи що, чи як формується напрям розвитку? Стихійно на основі балансів інтересів, чи є якась воля, яка його задає? Я не знаю, чи можливо лаконічно, наскільки можливо.
Ну, знаєте, завжди можна лаконічно відповісти, дуже коротко, але щоб зрозуміти суть цієї відповіді, треба довго пояснення. Розумієте, можна дуже коротко відповісти. Це мають робити політики, як обрані представники суспільства. Тобто суспільство, коли здійснює формування органів влади, а що таке держава? Держава – це інституції. Їх завжди очолюють якісь люди. Питання, звідки беруться ці люди. Да? Якщо ми говоримо, що ми живемо в демократичному суспільстві, то це результати виборів. Люди когось уповноважують виконувати функцію. І пріоритети цих людей мають відображати пріоритети їхніх конституентів, те, що називають, виборців, да? Тих, хто їм надає ці повноваження. Вони ж відіграють представницьку функцію. І тут дуже-дуже такий цікавий, як забезпечити адекватність цього представництва, підзвітність, щоб люди, які їх делегують, були переконані, що їхні представники в належний спосіб їхню волю виражають. Це дуже великі непрості теми. Тому, за великим рахунком, я можу сказати, що, звичайно, саме суспільство через обраних своїх представників, які на певний час очолюють певні державні інституції, і визначає ці пріоритети, так? І напрямки розвитку. Чи є це довготривалі плани? От ви так сказали, економічна політика Америка формувала. Знаєте, колись Хайек це гарно казав, що в нас є таке переконання в більшості людей, що раз є якийсь порядок, то має бути в нього творець. Що це було результатом задуму, чогось довгої волі. Насправді більшість речей в суспільстві, як і в нашому житті, це впливи дуже великої кількості речей, які складаються між собою, а не наслідок цілеспрямованого планування довгострокового. Політика складається з множення багатьох кроків. Один одне намагався робити, другий, третій, але їх наслідки так компонуються між собою, що врешті-решт ми маємо те, що маємо. Так? Там немає якогось єдиного автора і єдиного задуму. Тому такі автори – це завжди така спокуса тоталітарних держав. Зробити раціональний план, підпорядкувати все суспільство, досягнення цих довгострокових цілей і туди рухатись. Да? Ну, вся ідея соціалізму в цьому була. Це її сіль. Насправді суспільство через експерименти, через методи помилок, через навчання, через переосмислення, через коригування, воно рухається. Це пізміл Changing. Тобто це часткові зміни, які врешті-решт накопичуються в дуже значні зміни. Але це не єдиний революційний задум, який наперед все спланував і перетворив. Це трохи ми привносимо надмірну раціональність. Я розумію, для сфери бізнесу вона притаманна, бо бізнес-сфера вона авторитарна. Там є там керівник, він може всі ресурси підпорядкувати, в нього є підлегні, там є команду, як там є залежності, є ієрархія, да? Він може там віддавати команди, всі рухи, є власник, в нього є право найвище, да? А в державі все не так. Ми спільні власники, громадяни вам не підпорядковані, там все інакше. Ми так це просто, на жаль, ще не розуміємо відмінність між приватною і публічною сферою. З іншого боку, ми ще молоде суспільство відносимо. Ми вийшли з посттоталітарного уявлення. Власне, тепер є уявлення, що є влада, як керівна і спрямовуюча сила, яка має примус, є пасивний народ підпорядкований. Ну, у нас такий історичний досвід був довгі роки. Нам важко ще дається перехід на альтернативне розуміння природи суспільства, держави.
Романе, дуже дякую. Я відчув, що таке поєднання в людині філософа і умовно державотворця або людина, яка глибоко розбирається, це унікально. І мені здається, те, про що ми зараз тільки почали говорити, це те, про що треба говорити дуже багато, широко і кругом, і залучати людей. Тому що допоки ми не почнемо розбиратись в цих категоріях, нам складно буде побудувати. будувати як державу, так і суспільство. Тому я, по-перше, дуже вам дякую за цю розмову. По-друге, ще раз прошу, щоб це була перша серія, щоб ми продовжили розкривати ці категорії. І останнє, що би ви хотіли сьогодні сказати нашим громадянам, ключові меседжі, як би ви сьогодні звернулися до українців? Що важливе, ключове таке хотіли б донести?
Ну, я вам скажу, як філософ, не поспішайте робити висновки. Не піддавайтесь емоціям, скороспілим рішенням, очевидним відповідям ніби на нескладні питання. Спостерігайте, порівнюйте, думайте. Ми живемо в непростий час, що треба зрозуміти, що відбувається довкола. Більше прислухатися до того, що відбувається назовні, а не думати, там, як мені реагувати зараз. Якщо хочете більше сенситивності назовні і менше думати про себе. І тоді буде більш-менш адекватна оцінка того, що відбувається. Ну, це, ну, я не знаю, це надто загально, мабуть.
Дуже конкретно.
Ну, принаймні, не поспішайте, знаєте, не поспішайте. Є такий гарний принцип, от, коли в аналізі політики, один з перших, don't jump directly to action. Не намагайтесь зразу діяти. Спочатку намагайтесь зрозуміти, що відбувається вокруг. Це стосується і проявлення ставлення, емоцій, оцінок, і заяв.
Ще раз дуже дякую вам за класну, важливу розмову. Бажаю вам, нашим слухачам, гарного дня, ну і швидшої перемоги всім нам.